Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan juga Counselor berdaftar anda. Hari ini 10 Mei 2024, hari Jumaat 5 petang, kita akan bersiaran selama 1 jam hingga pukul 6 untuk nak bersembang-sembang, menjawab soalan dan juga untuk kita belajar something new. Saya belajar something new, anda belajar something new. So, win-win situation. Seperti biasa, sekiranya anda ingin masuk ke dalam sesi Ta'aruf Live, Ta'aruf Talk Live ini sebagai live caller, anda boleh terus ke aimanazlan.com dan klik butang live on air. aimanazlan.com dan klik butang live on air. Seperti mana yang saya beritahu yesterday dan juga hari sebelumnya, suara saya belum lagi 100% tetapi it is much better. Dah boleh macam buat intonasi suara sedikit tapi masih lagi kena speak in a lower tone voice. So I still have that radio DJ vibe. Tapi hopefully yang penting message sampai. Ingat ya, message sampai. Itu sahaja. Sambil-sambil kita menunggu caller kita yang pertama untuk masuk ke dalam talian, kita seperti biasa akan melayan dahulu soalan daripada NGL. NGL merupakan satu platform di mana anda boleh tanyakan soalan secara anonymous dan ia berbentuk teks dan saya terima. Saya tak tahu siapa dia, saya tak tahu jantinanya apa unless dia bagi tahu, dan saya tak tahu namanya apa unless dia bagi tahu. Saya hanya tahu soalannya sahaja, and that is what I like. I like to focus on the question, the story. Orangnya tak apalah, kita tak tahu pun, tak perlu kita nak gosip, yang penting story dia tu. Okay, maka kita nak ke, wow, soalan pertama quite straightforward. Soalan pertama daripada NGL. Macam mana nak handle ego? Wah, menarik ni. Macam mana nak handle ego? Okay. Memandangkan saya merupakan seorang student psikologi, maka saya nak mula dengan sedikitlah pendahuluan ego pada sudut psikologi. Sebab pada bahasa biasa masyarakat, ego ni ada maksudnya lah. Bila kita kata you ni ego lah ataupun you ada ego lah, maksud dia you ni mungkin bongkak, sombong, rasakan diri tu sentiasa betul, you know, tak boleh nak mengalah langsung, right? So itu yang kita maksudkan dengan ego. Tapi sebenarnya, kalau menurut sudut psikologi pula, ego adalah just sebahagian daripada diri kita yang memang kita tak boleh nak buang. Ia sebahagian daripada diri kita. Dan kalau kita rujuk kepada arena Islam pula, ada konsep yang lebih kurang sama, iaitu nafsu kita. Okay, so itulah ego. Adalah benda yang the lower base desire in ourselves yang dia hanya kerja nak cari pleasure. Cari pleasure, cari pleasure untuk diri dia. Okay. Dan at the same time, dia juga nak mengelak daripada kesakitan. Avoid pain. Seek pleasure, avoid pain. Itulah ego, itulah nafs. Okay? So, first thing first adalah bila kita nak cakap tentang ego, kita kena faham ini benda yang semua orang ada. Okay? Sebab kadang-kadang orang kata, oh tak, laki je ego. No, no. Semua orang ada. Semua orang. Even like the kindest person yang you boleh fikir, yang baik hati sangat tu, dia pun ada egonya juga. Kerana apa? Kerana ia adalah sebahagian daripada manusia. Dan sekiranya anda mendengar ada suara latar di belakang, itu anak saya. So, sesi podcast hari ini featuring my son di belakang kerana ibunya sedang sibuk untuk baking cookies. Dan saya ada cookiesnya di sini. Ini bukan iklan, sebab ini adalah cookie saya, bukan cookie kau. Inilah cookie yang isteri saya buat. Nice tak? Nice kan? Ah, ini nama dia oatmeal raisin. Kita try, kita try. Bismillah. Allah, ya Allah. Ya Rabbi. Oh. Allahumma salli ala Muhammad. Jap, 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 jap. Nak melayan jap. Allah. Wow. Alhamdulillah. Terima kasih. So, sekiranya anda berminat untuk nak melayan kuki isteri saya juga, boleh terus Google Miras Bakery. Bukan iklan, dia tak suruh pun saya iklan, saya saja nak sebut je. Okay? Selaku suami yang baik, kita kena sokong isteri punya passion. Alright, coming back to the question. Ego. First, kita semua kena establish bahawa semua orang ada ego. Okay? Jelas? Alright? Ego ni bukannya isu, oh kalau you baik, you tak ada ego. No, no, no. Bukan itu isu dia. Ego ni bukannya isu, oh kalau iman you tinggi, you tak ada ego. No juga. Even dalam Al-Quran pun Allah sebut yang di dalam diri setiap manusia. Setiap manusia. Allah berikan ilham untuk buat baik. Okay? Yeah, you boleh buat baik ataupun nak buat yang sebaliknya. Okay? Dan you yang pilih nak buat mana satu. Dalam surah Asy-Syams. Okay? Kalau saya pernah rujuklah dalam surah Asy-Syams. Mana kata kita semua ni diberikan ujian itu. Nak buat baik ke nak buat buruk? Okay? So, ego lah. Cabaran ego di situ. Cabaran nafsu kita kat situ. Okay. Kembali kepada soalan. Macam mana nak handle? Alright? Secara umumnya, dia ada dua step je. Umumnya, saya cuba nak rumuskan supaya it is as simple as possible. Even budak kecil tadika pun boleh faham. First, kita semua kena sedar dahulu ego tu ada. Ego tu sedang memberikan kita cadangan-cadangan apa yang nak dibuat ataupun apa yang nak dielak, you know, sentiasa ada. Sebab ego nak pleasure and ego nak avoid pain. Itu je kerja dia. So kita kena sedar. Itu step number one. Awareness, sedar. Macam mana nak sedar? Banyakkan muhasabah diri, banyakkan bersama dengan anda punya thoughts and feelings. Jangan lari bersama dengan benda tu supaya kita sedar, oh, dalam diri aku ini yang sedang bermain. Kembali kepada ego tadi tu. Right? First kali kita kena aware. Sedar. So, untuk budak-budak kecil, cara yang saya ajar anak saya adalah untuk aware dengan perasaan dia. Okay? Tapi ini bukan budak kecil sahaja kerana saya perasan even ada orang dewasa pun, awareness kepada perasaan pun agak low. For example, kalau ada saya jumpa katakanlah seorang, you know, dewasa yang mungkin ada masalah perasaan, saya tanya, apa you rasa sebenarnya ni? Dia pun tak boleh nak bagi tahu apa nama perasaan itu. That's low awareness. Okay? And benda ni patut kita ajar budak-budak kecil. You know, kecil-kecil lagi. Kita patut ajar, oh ini namanya anger, marah. Ini namanya sedih, sadness. Ini namanya joy, gembira. You know, perkataan-perkataan ini, bunyi macam common sense, bunyi macam ala, ini pun tak tahu ke? Tapi jangan pelik, ada yang mempunyai pelbagai perasaan dalam diri, tak boleh nak bagi tahu apa dia rasa. Tak boleh nak explain apa dia rasa. That's low awareness. So macam mana nak handle benda yang you tak aware? You understand? Kerana ego is very emotion driven. Ego, very emotion driven. Sebab saya kata apa tadi? Seeking pleasure, avoiding pain. Itulah gunanya emotion. Emotion is all about seeking pleasure and avoiding pain. Tapi satu benda yang saya tak mention adalah not everything that you find pleasurable is good for you. And not everything that you find painful is bad for you. Dan ini kita semua tahu. Sebagai orang dewasa kita tahu. Budak-budak mungkin struggle sikit nak faham sebab itu fasa dia. Tapi sebagai dewasa kita tahu ada benda yang kita memang tak suka nak buat tapi it is good for us. Contoh, exercise, diet, bayar cukai, pergi kerja, you know. Tak suka nak buat benda-benda tu. I mean, even though you're passionate about work, but the fact that you kena keluar rumah, hadap jam, semua tu, you tak suka benda tu. You understand? But you still buat kerana it is the right thing to do. So you are going against ego in that moment. Okay, sama juga bila kita dalam hubungan, right, suami isteri, for example. You rasa you betul. You rasa you boleh menang argument tu. Tapi just because you are right and you boleh menang doesn't mean that you thrust yourself sebagai victorious melawan pasangan you sendiri. And you kata, yes, abang menang. Abang betul. You salah. Ha ha ha. Pada muka. Because at that point, yes, ego you sedap lah. Suka lah. But then you are left with a miserable partner. Ah, good luck lah tidur malam tu. Macam. Right? So it's very interesting when kita dah mula meningkat dewasa, kita dapati banyak benda yang ego nak. Tak bagus sebenarnya. Dan banyak benda yang ego tak nak, actually bagus. So once you ada awareness ini, dia bermula di situ. Once kita ada awareness ini, maka kita akan mudah untuk take action. Bila mana kita tahu, okay, sekarang ni ego aku, aku aware yang ego aku nak marah dekat dia. Sebab apa? Sebab budak ni, katakanlah budak kan buat hal dekat you, budak ni kurang ajar dengan aku. So aku nak marah dengan dia. Okay? Tapi datang selepas itu pula apa? Akal kita, iman kita, kematangan kita untuk menapis, 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 menapis. So mereka akan datang bila mana kita boleh hold ego tu ke belakang. Ego tunggu jap. Okay, akal main sini. Iman main sini. Okay, kematangan main sini. Alright, cuba kita analisa situasi ni macam mana. Patutkah aku lempang budak ni? So datanglah lapisan-lapisan itu untuk kita buat analisa. Maka daripada situ mungkin action kita selepas tu bukan nak lempang budak tu. Tapi kita still marah. Tapi kita marah dengan cara yang lebih matang. Cara yang ego tak suka. Tapi ia adalah the right thing to do. So, long story short. Be aware of your ego. Jangan cuba nak buang dia. Jangan cuba nak menafikan dia. Because the more you do that, the stronger it gets. Kerana the enemy that you don't see, the enemy that you're not aware of, enemy itu akan senang nak serang hendap you. So jangan. Be aware of your enemy. Bak kata pepatah, keep your friends close, keep your enemies closer. Alright? Daripada situ barulah you boleh take action yang menepati apa yang you pegang sebagai prinsip hidup. Itu juga selari dengan apa yang Allah sebut dalam surah Asy-Syams, di mana setiap daripada kita tu diberikan. You boleh buat benda baik, you boleh buat benda buruk. Tapi you lah pilih. Dan siapa pilih buat benda baik, dia telah menyucikan roh dia. Panjang sedikit penjelasan untuk hari ini, tambah dengan iklan lagi tu. So hopefully ianya memadai, insyaAllah. Okay. Alright, kita hold sekejap NGL dan kita layan komen. Sebab ada komen yang keluar di screen saya sekarang dan saya nampak ada soalan. Ini daripada YouTube oleh seorang hamba Allah bernama Sam Nuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, maybe this is out of context. Previously, I beli jodoh checklist without knowing that there's a class for it too. Tapi I tak join class sebab tak perasan ada add-on class juga. Boleh tak join class next punya? Okay. Thank you for asking. Alright, okay. So, untuk pengetahuan semua orang, alright, saya ada buat satu mini e-book bernama Jodoh Checklist. So, Jodoh Checklist secara ringkasnya ada 5 benda. Ini ringkas. Ada versi mini e-book yang menerangkan setiap satu poin ini dengan lebih detail. Dan bagi mereka yang beli Jodoh Checklist tahun 2024, April ke atas, anda dapati di hujung Jodoh Checklist e-book anda itu ada link dan discount code untuk anda hadir kelas. Discount code itu tujuan dia adalah ibarat nak bagi Jodoh Checklist tu percuma je kepada you. So discount code tu adalah amount you bayar untuk Jodoh Checklist and you tolak dengan kelas seterusnya. So ibarat you dapat Jodoh Checklist tu free lah. So you boleh gunakan discount code tersebut. Sekiranya you tak dapat discount code itu tapi you dah beli dah Jodoh Checklist, maka make sure you hubungi admin di email hello@aimanazlan.com, hello@aimanazlan.com, dan bagi tahu kepada admin bahawa saya dah beli dah Jodoh Checklist dan saya berminat nak hadir kelas kahwin cara betul. Di mana dalam kelas itu saya akan tunjukkan secara amnya bagaimana nak gunakan, nak utilize Jodoh Checklist dalam nak mencari jodoh anda. Okay, so thank you for asking. Alright, hopefully that helps. Seterusnya daripada Facebook pula. Okay, kita daripada Facebook pula. Ini nama dia, macam mana nak kata ni? Chocolat Cube. Dia tanya, Assalamualaikum, just nak tanya pandangan. Wanita kenal lelaki melalui app lebih kurang 1 bulan yang lebih yang lalu. Jumpa hanya sekali dan continue by chat and call memandangkan dia bekerja di luar Malaysia. Sekarang, lelaki itu baru je balik Malaysia, for good katanya. Lelaki itu tanya jika boleh nak jumpa parents wanita tersebut dalam masa terdekat. Is it too early or okay je? Alright. So, timeline dia macam ni. Okay, saya tunjukkan secara kasar. Ini timeline dia. Nampak tak dekat screen tu? Ini timeline kahwin cara betul secara kasar. Janganlah fikir ini macam black and white, macam wajib ikut macam ni. Saya bagi gambaran kasar. Okay, kalau dibuat secara systematic, everything smooth, boleh jadi macam ni. Okay, so you punya ta'aruf dengan dia baru sebulan. And then chatting and calling tu, yes, dikira juga sebagai ta'aruf, tapi it's low quality ta'aruf sebab you tak actually nampak dia. Even if you duduk berjauhan, you di Malaysia, dia di negara lain, masih lagi boleh buat ta'aruf secara video call agar you masih lagi boleh nampak muka dia, boleh berinteraksi dengan dia secara live dan boleh nampak segala macam non-verbal communication yang berlaku setakat mana you nampak dekat screen tu lah. It's not the best. The best adalah still jumpa face to face physically. Tapi memandangkan itu tidak boleh berlaku, maka this is the next best thing. Faham eh? So the next best thing adalah video call. Bukan chatting, bukan calling. Okay? Video call. Dan dalam apa jua keadaan ta'aruf, make sure anda tidak ta'aruf secara berdua-duaan, termasuklah video call sekalipun, kerana kita nak memastikan bahawa sesi itu sesi yang high quality, meaning kita jaga batas, kita tak sembang bukan-bukan, dan bila ada orang ketiga bersama, kita pun ada conscious effort untuk nak sort of menjaga behavior kita lebih berbanding kalau kita berdua-duaan. Kerana Nabi kata kalau lelaki dan wanita berdua-duaan, yang ketiga dia adalah syaitan. Okay? Khusus kepada yang bukan mahram lah. Lelaki wanita bukan mahram, yang ajnabi. So kita nak elak daripada amaran itu. Dan kita bukannya nak kata yang you ni lemah sangat iman, tak boleh nak duduk berdua-duaan. Tidak. Kita nak bagi tahu bahawa syaitan itu licik. Syaitan itu memang terror dengan kerja dia. Kerana dia dah buat benda ni lama dah. Dan dia takkan putus asa. Dia takkan berhenti, dia takkan ambil cuti. Itulah satu benda yang agak menakjubkan untuk syaitan. Dia buat kerja, memang buat kerja bersungguh-sungguh. Gitu. Maka, kita tidak boleh nak ambil jalan mudah ataupun nak ambil benda ini ringan, kerana syaitan sentiasa mencari cara dan jalan. Walaupun sedikit je dia boleh affect kita, dia tak kisah. As long as dia boleh affect kita untuk bawa kita lagi jauh daripada Allah, dia akan buat. Dan dia penyabar. Makhluk orang yang amat penyabar. Dia boleh tunggu bertahun-tahun sebelum you actually commit dosa besar. Dia boleh tunggu. Dia tak kisah. Dia hidup lama kan? Okay? Dia hidup sampai ke hari kiamat. So, dia boleh tunggu. Understand? So, it's not about you lemah iman ke, tak boleh kontrol diri ke. Tidak. It is about syaitan itu amat-amat handal dengan kerja yang dia buat tu. So kita tak nak alpa, tak naklah kita ni rasa macam everything okay. Kerana kalau kita tidak cakna dengan kita punya defense system, itu yang akan menyebabkan musuh kita senang nak masuk kubu kita. Bila kita dah mula alpa, tak cakna. Okay. Alright. Panjang introduction dia. Now, soalan dia adalah sebulan lebih nak jumpa parents dah. Okay ke tak okay? Dia kena macam ni tau, you kena faham. Jumpa parents ni bukannya nak kata tiket nak mengatakan yang aku dah garanti nak kahwin dengan dia. Tidak sama sekali. At the same time, okay, kita juga tak boleh nafikan bahawa once dah jumpa parents, akan ada include bersama-sama family punya perasaan. Contoh, kalau dia jumpa parents and parents macam, wah, suka benar lelaki ni, tapi you tak sure lagi. Maka itu akan menyebab, mungkin akan menyebabkan adanya risiko kalau later along the road, you dapati yang you tak serasi dengan dia, you bukan sekadar kena tamatkan ta'aruf dengan dia, tapi you juga kena bagi tahu parents yang minta maaf mak, minta maaf ayah, saya tak nak teruskan dengan dia. itu mungkin saya tak tahu for sure, mungkin akan menyebabkan parents rasa agak kecewa. Okay, so again, nak bagi dia jumpa parents ke? I don't see a major problem in that, but I do see a risk. Ada risiko itu. Itu je. Nak kata haram tak haram. Nak kata salah tak salah. Ni semua adalah isu strategi. Dia bukannya isu haram halal. Pasal tak haram pun. Okay, tak salah pun. Tapi dari sudut strategi tu, saya nampak kurang halus sikit lah. Kalau tanya saya, and kalau saya lah berada dalam situasi anda, saya akan ta'aruf dahulu dengan orang ketiga. Orang ketiga tu boleh jadi you punya ayah. So ayah boleh tahu, tapi janganlah satu family tahu. Ayah pun kena pandai lah, you know. Pandai simpan rahsia sikit. Jangan pecah and terus bagi tahu kat family yang, oh anak aku nak kahwin dengan lelaki ni. Jangan macam tu. So it's all about strategy sebenarnya. Okay? Either way, semua pihak yang terlibat kena faham bahawa bukan nak kata kita guarantee kahwin, tidak. Everything is about process. And the only guarantee adalah bila mana you decide nak pilih dia dan dia decide nak pilih you, and you dan dia berjaya akad nikah selesai bersama dengan Tok Kadi tu. Barulah kita kata, yep, dah confirm. You suami isteri. Other than that, nothing's confirmed yet. Okay? Alright. Wah, hari ni nampak gaya macam banyak komen daripada caller. Saya nak bagi tahu remind everybody yang anda boleh call saya menggunakan smartphone dan internet sahaja. Tak perlu dial apa nombor, tak perlu. Terus ke aimanazlan.com dan klik butang live on air, di mana anda akan terus ke on air saya ni dan kita boleh berdiskusi, chatting dan boleh saya dengarlah apa soalan you nak tanya, insya-Allah. Okay? Tapi sambil-sambil tu, kita layan dahulu komen di YouTube pula daripada Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah boleh sekiranya berkahwin pada usia yang muda? Contohnya saya target umur 21 dari segi duit, insyaAllah dalam 50% untuk kereta, hantaran, mas kahwin, majlis. Itu semua ataupun perlu belajar lagi? Belajar tu pula dari segi belajar dengan orang berpengalaman dalam perkahwinan. Okay, so basically soalan dia, boleh ke sekiranya kahwin pada usia yang muda? Alright, I think that's the basic question lah. So the basic question, boleh ke tak kahwin pada usia yang muda? 21 ke? Tak kisahlah. Saya, just for transparency, saya kahwin umur 23. Adakah itu muda? Yeah, it's arguable, muda atau tidak. Bagi saya, saya just fikir saya kahwin sedia. Itu je. Saya kahwin sedia. That's it. Itu je. Alright. Muda tak muda ke, saya tak kisah. Saya just kahwin sedia. Dan saya bersedia umur 23. So, sedia tu apa? Sedia tu bukan bermaksud financially saya ada semua benda. Tak. 23 tu, saya baru grad. Saya tak ada semua benda pun. Kereta tak ada. Rumah tak ada. Saya ada duit. Boleh saya nak support wife saya pada permulaan perkahwinan. Saya dah kerja, duit masuk, income ada, bukan saya goyang kaki. Cuma kami hidup memang amat-amat sederhana, boleh kata B40 lah pada awal perkahwinan tu. That is nothing wrong with B40. Nothing wrong. You nak mula perkahwinan. Cumanya benda ni kena transparent, Adam. Kena transparent, kena jelaskan kepada calon anda itu bahawa ini adalah situasi anda sekarang. Pekerjaan anda macam ni, simpanan anda macam ni, dan kalau nak kahwin pada usia 21, maka lifestyle yang mampu you provide adalah macam ni. Okay, outline kan, siap-siap. Okay, dan kalau dia kata, tak apa, saya okay. As long as benda-benda basic ada, tiada masalah. So, apa benda basic tu, Adam? Benda basic tu ada 5 perkara. Yang pertama, kena ada tempat tinggal. Obviously, kita tak nak homeless. Tempat tinggal tidak bermaksud kena mewah, tidak bermaksud kena beli baru. No, it has to be somewhere yang respectable, dignified, selesa dan mencukupi. Itu sahaja. So kalau tak mampu beli, maka sewa. Tak mampu sewa rumah landed yang besar, sewa rumah kecil, teres mungkin. Tak mampu teres, cari apartment pangsapuri. Right, whatever you can afford yang selesa, yang wanita ini bakal isteri anda sudi menerima. Itu je. Itu yang pertama, tempat tinggal. Yang kedua, kenderaan. You mention kereta. What do you mean by nak duit for kereta? Adakah you bermaksud nak beli kereta baru? Kalau itu you maksudkan, saya kata jangan. Okay, ulang tayang. Jangan. Ini saya bagi tahu lama dah. Dah 10 tahun dah saya bagi tahu lama. Kepada mereka yang baru dapat kerja, baru dapat gaji, dan especially kalau baru nak kahwin, never buy first hand car. Okay? Why? Because hutang kereta adalah antara, ini you boleh check. Check statistik kat Malaysia ni. Check. Antara hutang yang paling tinggi di Malaysia untuk pengguna kita. Okay, hutang yang mengikat lah. Alright? Mungkin you kata 9 tahun je bang. I know 9 tahun. Tapi you kena faham, kereta adalah liability, bukan asset. You beli kereta, keluar je daripada kedai, terus turun dia punya nilai. I think about 30% or something turun nilai dia. Just keluar daripada kedai je. Keluar daripada kedai, terus turun nilai dia. That's how weak of an quote-unquote asset kereta is. So kereta ni just fikir, aku nak guna untuk apa? Okay, nak bawa aku dan isteri daripada point A ke point B dengan selamat dan selesa. Okay, kereta second hand dah cukup. Cari dengan baiklah. Pergi consult mekanik ke. Itu strategi saya dulu. Saya memang pergi jumpa mekanik. Tanya dia. Dia orang berilmu kan? Dia ahli kan? Saya tanya dia, bagi minta tips macam mana saya nak pilih kereta second hand yang reliable for the foreseeable future. Saya nak guna for 5 years, maybe 10 years. So dia bagi saya tips, dia bagi saya like panduan lah macam mana nak pilih. Dan alhamdulillah saya berjaya jumpa satu kereta Myvi tahun 2010. Dia punya manufacturer dia, saya beli 2014. So kereta tu baru 4 tahun dan mileage dia low and dia punya condition good, dan saya guna kereta tu for 10 years. Alright, tidak ada hutang bank. Alhamdulillah lah. So bila you tidak ada hutang bank, so duit masuk income you tu, you can use for your family, especially in the beginning tu, waktu nak mula-mula tu. Okay, so kereta tak perlu kereta baru. Kereta just kena ada yang berpatutan, yang mencukupi. Dah cukup. Alright, bila nak beli kereta baru? Bila you dah jutawan, beli kereta baru. Alright, okay. So yang ketiga adalah makanan. Provide makanan. Tak semestinya kena keluar dating selalu. Nak keluar pergi cafe hipster tiap-tiap kali. No. Beli barang basah dekat pasar, balik rumah, masak. Okay? By the way, benda yang saya sebut ni, inilah kehidupan saya pada awal perkahwinan dulu. So what I'm telling you is what I did. Okay? Nombor 4 adalah bil-bil utama. Bil elektrik, bil air. You mampu bayar tak? Okay? Di mana tempat you tinggal lah. Mampu bayar tak? Bil internet, bil phone. Dan last sekali adalah pakaian. Pakaian ni like saya letak last sebab dia bukanlah nak kata tiap-tiap bulan kena beli. Tapi bila perlu kena belilah. Janganlah dibiarkan isteri you dengan pakaian lusuh. Koyak-koyak. Right? Kena belilah. So mampu ke tidak? Okay? 5 benda ini kalau you mampu sebagai seorang lelaki, you know, at the bare minimum level, you boleh kahwin. Ini bare minimum. Okay. Seeloknya you go up sedikit lah. Contohnya you ada at least sebulan ke 3 bulan dalam tabung simpanan untuk emergency. Okay, you dah up sedikit lah level you tu. You maybe ada sedikit mungkin investment dekat certain places. Okay, up sikit lah. Tapi kalau you nak go bare minimum, sebab you kata you muda lagi kan, nak kahwin umur 21 kan, you fokus 5 benda ni. Okay. 5 benda ini sahaja pun dah boleh berikan you panduan lah dan direction macam mana nak uruskan duit dengan baik sebagai orang muda. Okay, bila you ada mindset macam tu, maka you pun tidak akan terfikir sangat nak menjoli-joli sana sini, because you ada goal. Goal aku adalah I want to have enough untuk support a wife. So you pun bila iPhone baru keluar, you kata phone aku okay lagi, buat apa aku nak beli iPhone baru, right? Aku ada goal. Goal aku adalah aku nak support isteri aku nanti. Okay? So, I support your niat nak kahwin umur yang muda, let's say muda, 21. But you really have to plan betul-betul like breakdown betul-betul macam saya breakdown tadi tu. What do you mean by macam nak sedia? You mentioned duit. Itu baru satu aspek tau. Kita belum sembang lagi. Sedia dari segi emosi. Sedia dari segi mental. Sedia dari segi agama. So what you mention ni hanya satu aspek saja Adam. Satu aspek daripada banyak lagi aspek lain. Tapi tak apalah, you mention ni so saya huraikan. Ada banyak lagi yang kena kita perhalusi. Kalau you nak kahwin by the time you are 21. Sebab isunya bukan nombor tu, 21. Tu bukan isu dia. Umur you berapa tahun pun asalkan you dewasa, boleh kahwin. Cuma yang kita nak tengok adalah kesediaan tu. Kematangan tu. Age tu ialah membantu dari segi memberi you masa untuk nak matang. Tapi kalau you tidak gunakan masa itu untuk matang properly, even if you umur 40 sekalipun, still tak matang. Right? Dan saya bukan katakan ini sebagai satu benda yang angkuh. Tidak. Ini reality. Ini reality. How many man child atau woman child kita nampak? Yang umur dia, ya meningkat. Tetapi dari segi dia punya behavior tu tidak menampakkan kematangan umurnya. Dan dalam masa yang sama, berapa ramai anak-anak muda yang muda, ya muda, mentah dalam banyak benda. Tapi behavior dia menunjukkan kematangan melebihi umur dia. So, ya, umur tu ada efek kepada kematangan. Tetapi ia bukan penentu kematangan. Penentu kematangan adalah masa yang Allah bagi tu you guna buat apa? Untuk bina diri ke? Nak enjoy-enjoy ke? What do you do with the time yang Allah bagi? Itu yang akan menentukan. Okay? Sekali lagi saya nak memanggil anda, sekiranya anda ingin masuk ke sesi live ini sebagai live caller, kita boleh call-call, terus ke aimanazlan.com dan klik butang live on air. Live on air. Okay? Tapi sambil-sambil kita menunggu tu, tak apa. Nampak macam ruangan komen tu hangat sekarang, so saya layan komen je dulu. Tidak ada masalah. Saya okay sahaja. Alright? Alright. Kita layan komen yang seterusnya. Thank you Adam. Komen seterusnya daripada Lufisan. Lufisan daripada YouTube. Salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya niat nak kahwin. Boleh ke bagi proses yang terbaik dari segi kewangan dan permulaan apa yang perlu untuk next step? Saya dah bawa kawan jumpa ibu ayah. Tu dia. Soalan you bunyi macam you baru nak start. Tapi action you ambil tu, you dah start lebih dah ni. Dah bawa jumpa mak ayah dah. Right? And then baru you nak tanya macam mana nak mula. So nampak tak macam ada terbalik sikit. Tapi tak apa. Yang penting you tanya. So thank you for that. Okay? Saya tunjuk dekat screen. Framework asas. Ini framework yang saya guna. Untuk senang saya nak explain dekat orang. Dan ini jugalah framework yang saya gunakan waktu saya single dulu. Cuma saya tak letaklah kemah macam ni. Semua tu dalam kepala saya. Sekarang ni saya letakkan dalam bentuk macam ni supaya senang saya nak ajar orang. Senang saya nak tunjuk kepada orang. Bukan sebab saya ni bagus sangat. Ada orang kata macam, oh Aiman Azlan dia ajar cara dia. No, no, no. Benda ni saya belajar daripada orang lain. Saya belajar daripada kelas agama saya join waktu saya single dulu. Saya masuk dekat lima lah. Kelas perkahwinan. Agama. Pelbagai topik lah dibincangkan. Tapi lima saya masuk. Bukan yang Jakim punya tu. Ya, Jakim tu kira ke enam. Lima ni adalah yang di waktu saya dekat Kanada dulu. Ada banyak dia offer kelas-kelas agama. You know, dia ajar pasal fiqah, ajar pasal masalah rumah tangga, ajar pasal there's a lot of aspect of perkahwinan tau. So apa saya belajar tu banyak dan complicated, very dense. Tapi saya ni nak memudahkan orang nak kahwin. So saya ambil yang dense information tu, cubalah nak simplify sebagai panduan asas. So saya tak kata kaedah saya terbaik ataupun saya kata you belajar dengan saya you dah cukup dah. Tidak. Saya pun still lagi pergi kelas, still lagi baca buku. Tetapi niat saya adalah hopefully dengan adanya panduan asas ringkas seperti ini, dia bagi you direction yang betul untuk you nak proceed. And then seterusnya tu you teruskan kembangkan you punya knowledge over time. Okay? So Lufisan, thank you for asking. You are doing the right thing. Cumanya kalau you tengok timeline ini, you punya action tu seolah-olah menampakkan you dah masuk step 4 nak masuk 5. Okay, you step 4, 5. Macam 4.3 mungkin. Step 4.3. Dah bawa jumpa mak ayah dah. Right? Okay. So, kalau waktu ni baru you nak tanya pasal duit, okay, dan permulaan, sedikit lewat tapi tak apa. As long as tak baru kahwin baru nak tanya. Okay, so cakap pasal duit, ada satu lagi panduan saya berikan. Kalau anda ke aimanazlan.com, okay, kejap eh, saya tunjukkan dekat skrin eh. Kalau anda pergi ke aimanazlan.com, okay, bukan sahaja website saya tu boleh bagi anda link untuk join sesi podcast ini, tapi juga ada banyak lagi link yang lain. Kalau anda tengok ni ha, ada banyak lagi. Antaranya adalah kalau anda scroll ke bawah sekali, ada kuis cukup duit. Nampak tak? Kuis cukup duit. So kita klik kat sini. So kuis cukup duit adalah kuis yang saya reka cipta khas untuk bakal imam. Okay, tapi wanita nak ambil pun tak ada masalah. Saya tak halang pun. Tapi bakal imam sebab tanggungjawab nafkah di bahu kita kan. So saya khususkan kepada para imam. So ini bukan kuis saintifik, okay, bukan diagnostik. Ini hanya nak bagi anggaran kasar saja, okay. So keep that in mind. So ada 10 soalan di sini, okay, tentang kereta, tentang rumah, tentang makanan, tentang pakaian. Ada sedikit tanya pasal takaful, simpanan, emergency fund, semua tu, right? 10 soalan je. So daripada 10 soalan ini, kalau anda ambil, anda boleh dapatkan gambaran kasar. Gambaran kasar sama ada anda sudah cukup ke kemampuan nak kahwin atau sebaliknya. Okay, ini gambaran kasar sahaja. Alright, dan saya bagi markah lah dengan hasil daripada you jawab quiz ni. Markah itu ada maksud dia. Kalau markah sekian-sekian, maksud dia apa? Kalau markah sekian-sekian, maksud dia apa? So kalau you nak tahu you di mana, ambil dulu quiz ni dan tengok tang mana you okay, tang mana you kurang. Yang mana you okay tu maintain sahaja. Yang mana you kurang, di situlah you mula nak tackle. Okay? Di situ you mula nak tackle. Dan saya sarankan juga you mula membaca buku-buku pengurusan kewangan. Bukannya buku-buku macam mana nak kaya. No. Pengurusan kewangan. Okay? Benda-benda boring tu. Benda-benda boring tu lah yang akan menyebabkan you kaya sebenarnya. Benda-benda boring tu apa? Benda-benda boring macam kena ada saving 3 ke 6 bulan. Belanja kena berhemah. Jangan belanja lebih daripada you punya income. Semua boring-boring. You know, macam nasihat-nasihat daripada tok nenek kita tu. Yang kita rasa, Allah, chill lah. Bila aku nak enjoy? You know, benda-benda yang melawan ego. Ha, tadi soalan pasal ego kan? Ha, benda-benda yang melawan ego tu, itulah yang akan menyebabkan you eventually jadi kaya nanti. Okay? Dan kekayaan, kita patut ukur ia bukan berdasarkan berapa banyak duit kita ada. Kekayaan kita patut ukur berdasarkan kita punya net worth. Net worth kita. Okay, itu yang kita patut ukur kekayaan mathematically. Net worth. Net worth ni apa? Net worth ni adalah berapa banyak duit you ada minus berapa banyak hutang yang you ada equals itulah net worth you. Alright? So kalau you ada sejuta sekalipun, itu tak bermaksud automatically you jutawan. Tidak. You ada sejuta, tapi you ada hutang sejuta satu ringgit. Maknanya net worth you apa? Net worth you adalah negative one. Okay? You bukan miskin. You muflis. Negative one. Alright? Kalau zero tu broke lah. Kalau zero tu broke pokai lah. Kalau zero. Kalau negative, muflis lah. Meaning like you owe more than you earn. Tapi kalau positif, okay lah. Better lah. Alright? Dan kalau sebagai Muslim, kita fikir kalau meninggal pun, roh tu kira aman sikit lah. Okay? Sebab kita tahu kesan hutang kepada roh kita macam mana bila kita meninggal nanti. So, itu adalah antara boleh kata nasihat yang asas lah, lufisan ya. Tapi saya tak bagi secara mendalam. Saya bukan ahli dalam bidang ekonomi ke apa. Bukan. Saya pun belajar juga. Cuma saya pass sahaja kepada you nasihat ini. Hopefully you boleh dapat manfaat daripadanya. Saya pun bukan buat semua benda betul. Banyak benda silap saya buat. So saya pass jugalah lesson kepada mereka yang mungkin lebih muda. Hopefully they can do better than me. Okay, that's why I do this. Ini bukannya sesi nak bagi tahu yang Aiman Azlan betul belaka. Tidak. Benda yang saya beritahu orang ini adalah hasil daripada semua saya buat betul dan semua yang saya buat salah. Both. I learn from both and I tell people the lessons. Itu sahaja. Okay? Alright. Soalan seterusnya daripada YouTube juga, Siti Sarah. Perlu ke perempuan risau pasal kewangan untuk ke arah perkahwinan? Jawapan, ya, perlu, but not in the same way as a man. Let me explain. Perempuan kena risau pasal kewangan kerana dia kena risau tentang dia punya kesejahteraan family dia nanti. Diri dia, anak-anak. So obviously dia kena risau bab kewangan. Tapi dia bukannya risau bab kewangan in the sense that dia kena risau nak bagi nafkah. No. Itu lelaki yang risau. Not you. Okay? But secara bersama, kita risau sama-sama. Suami isteri, right? Kita plan sama-sama. Kita delegate sama-sama. Tapi in terms of roles and responsibility, kita faham. Ini memang tanggungjawab aku sebagai tu keluarga. Tapi tak bermaksud wanita tak yang ambil tahu. Dok juga. You kena ambil tahu. Kena ambil tahu pasal bagaimana nak bajet bulan-bulan. Kena ambil tahu macam mana duit masuk berapa dan duit keluar berapa. Kena ambil tahu. Sama juga lelaki kena ambil tahu pasal anak. Janganlah sebab, oh anak ni kerja perempuan. Tak apa, aku tak ambil tahu. Pah kat dia. Alright. Walaupun ya, maybe isteri you banyak menghabiskan masanya menjaga anak, tidak bermakna lelaki atau suami tak patut ambil tahu langsung pasal anak dia. Pasal tu, still anak dia. Right? Dia still kena ambil tahu. Dan dia still kena bertanggungjawab untuk nak membesarkan anak tersebut. Kerana si anak, dia bukannya semata-mata perlukan ibu sahaja untuk nak membesar dengan sihat. Dia juga memerlukan seorang ayah untuk besar dengan sihat. Ini bukan saya cakap. Ini done by research. Research have shown yang kids, children yang membesar dengan dua ibu dan ayah yang berfungsi do better in life on average berbanding single parent household. Dan ini bukannya satu kritikan ataupun kecaman kepada mereka yang single parent. Tidak sama sekali. They are doing awesome work. In fact, Masya Allah, saya tak tahu, tak boleh bayangkan dia punya pahala single parent ni. Because dia bukan sekadar jadi ibu semata-mata, dia kena jadi ayah juga. Dia bukannya jadi ayah semata-mata, dia kena jadi ibu juga. Dia kena carry both responsibility on one pair of shoulders. So that's not easy. However, we cannot escape from reality of the research that we have done in this matter. Okay? You can Google, you can do your own Googling and cari research pasal single parent household and two parent household and kesannya kepada anak-anak. Okay? So, apa point dia? Point dia adalah dua-dua kena risau, dua-dua kena teamwork and dua-dua kena go all in. Cumanya kita kena faham tanggungjawab kita berbeza. Tapi you go all in as a team, but you know your role. Okay, analogi dia macam ni. Kita adalah satu team badminton. Sebagai contoh, you dengan saya, kita regu badminton. Alright, kita one team. Okay? Tapi, position kita berbeza. You duduk sana, saya duduk sini. However, kita tak boleh buat kerja asing-asing. I have to know about you, you have to know about me. Baru kita boleh nak regu tu, badminton tu, dengan efficient, dengan cantik. And dia tak boleh kata, kalau aku menang, kau kalah, aku menang. Because we're the same team. Kalau aku kalah, kau kalah juga. Kau menang, aku menang juga. So that's the analogy of husband and wife. Kita berada di dua posisi yang berbeza. We do our role, but we are together in one team. Alright? Thank you, Siti Sarah. Oh, Siti Sarah lagi. Dia ada sambungan. Perlu ke wanita risau tentang kewangan ke arah perkahwinan dari segi belanja perkahwinan atau dari segi kelengkapan akan datang macam beli rumah atau sewa rumah? Ya. Macam saya cakap tadi lah. Yes. You kena tahu. Okay? Janganlah sebab ini duit, kata, tak apalah bang, abang uruskan semualah. No. Musyawarah. Duduk. Bincang. Sama-sama. Kena ambil tahu. Okay? Kena ambil tahu. Wanita juga kena ada financial literacy. You juga kena ada. You juga kena ada pengetahuan bagaimana nak cari income.
bagaimana nak jaga income, bagaimana nak belanja dengan baik, bagaimana nak ada inheritance, bagaimana nak calculate tentang apa nama zakat, bagaimana nak calculate cukai, bagaimana kita nak tahu pasal investment. You have to have this knowledge. Okay? Even if your husband buat semua benda, tapi you need to know. Okay? How many cases of, na'uzubillah, something happened to the husband, meninggalkan si isterinya, tak tahu apa-apa. How many cases? How many? Too many. Kesian. Right? And kita tak minta benda tu berlaku. Alright? Tapi kita kena bersedia. Okay? So in terms of knowledge, share the knowledge together. Janganlah husband, you seorang je belajar pasal benda ni tapi tak share pun dengan isteri. Ataupun isteri, you seorang je belajar pasal ni tapi tak share dengan suami. We share the knowledge because we share the same responsibility in this one marriage. Okay? Alright. Oh, Siti Sarah sambung lagi. Sebab ia boleh jadi salah satu sebab perempuan rasa macam tak ready nak kahwin. Ah, ini juga beza, Sarah. Technically speaking, I'm talking technically speaking. Okay, reality tu kita akan masuk kemudian. Technically speaking. Okay. Kalau wanita tak ada duit sekalipun, dia still boleh kahwin. Sebab kita tahu tanggungjawab nafkah bukan di bahu dia, di bahu suami. Itu technically speaking. Faham eh? Kena faham yang tu dulu. Asas dia macam tu. So kalau you tak ada kerja, tak ada duit, tak ada income, you still boleh kahwin. Right? Tanyalah sesiapa pun. Tanya jabatan agama pun. Salah ke kalau wanita ni nak kahwin tapi dia tak ada kerja? Husband ada kerja tapi dia tak ada kerja. Tak, boleh kahwin. Tapi kalau husband tak ada kerja, right? Kita boleh halang dia daripada kahwin kerana dia tak mampu nak provide nafkah. Tu beza dia. Okay? Alright. Tetapi, again, my original point adalah in terms of ilmu dan kemahiran, memang kena ada. Both lelaki dan perempuan kena ada. Tapi dia ada beza lah. Macam contohnya, dari segi kita nak apply kepada situasi macam ni sebagai contoh. Kalau wanita tu baru je lepas grad, tak ada lagi sebarang kerja, sebarang income, tapi nak kahwin, ada halangan ke? Tidak. Dari sudut kewangan, tidak. Dari sudut kewangan, tidak. Because bagi duit bukan kerja dia. Okay. Alright. Alright, kita ada soalan daripada orang lain pula. Daripada Mus'ab Abdul Malik. Masya Allah, nama sedap. Okay, soalan dia panjang. So, saya go one by one, alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal through family. So, dah jumpa parent dia. Although, part sedia tu macam skip. Oh, so kalau kita tengok pada carta ni, you dah berada di step 4. Tapi step 2, you tak siap lagi. Okay. Sebab you plan nak bersedia semasa ta'aruf dan tunang. Okay. Tapi saya rasa mindset approach tu lain. Macam mana nak explain properly? Kenal tahun lepas. Tapi masa tu dia belajar overseas. Baru nak start betul kenal dalam hujung bulan 4. Barulah. Gini bro. Hujung bulan 4. Ni bulan 5. Saya rasa macam saya structured and probably lack emotional in terms of percakapan. Instead saya focus on act of service. Okay, ni saya tak faham apa kaitan dia. Are you talking about love language? If you are talking about love language, it's irrelevant dalam ta'aruf actually. Love language, if you look at the actual penjelasan love language, it's more about suami isteri actually. Ada kaitan dia dengan di luar konteks suami isteri. But the original intention of the book is to focus on suami isteri actually. Okay, tapi tak apa. Boleh je apply. So saya nak fokus yang first tu sahaja. Alright. So you dah pun jumpa parents dia. Even dah nampak gaya bersedia nak bertunang. Alright. But there's a lot that you skip ni. Okay. Mus'ab, a lot that you skip. Okay. Let me go one by one. Number one, kena settle niat dulu. Niat tu apa? Niat tu bukan bermaksud aku nak kahwin. Dah, niat. No. Like, why? Why do you want to get married? You nak bina apa ni? And dia pun kena ada benda yang sama. And adakah you niat tu selari? Because kita nak bina something yang besar and kita nak bina bersama. Kalau niat tak selari, So you nak bina apa? I nak bina apa? Right? Ibarat you masuk dalam kereta, you adalah driver utama, you ada co-pilot kat tepi, tapi you nak pergi di dua destinasi berbeza. Tapi nak sampai dalam masa yang sama. Tak boleh. You kena pilih satu destinasi. Together. Sebab itulah niat tu penting sebagai permulaannya. You have to have the same, similar, ataupun dalam kategori yang samalah. You punya matlamat besar nak kahwin tu. Alright? And then once you dah ada that niat, then you go to persediaan. Persediaan ni pula adalah in relation to your niat. Contoh, kalau niat you adalah nak bina keluarga yang Allah redha sebagai contoh, right? So, apa antara persediaan you kena buat kalau you nak bina keluarga yang Allah redha? First, you nak bina keluarga. Alright. Automatically, you kena fikir yang aku ni bukan sekadar lelaki je. Aku ni adalah juga bakal suami, satu. Aku juga bakal ayah, dua. Aku juga bakal ketua keluarga, tiga. So, apa antara preparation asas untuk nak carry tiga role ni? So, otak you dah mula dah fikir kat arah tu. Right? Bukan sekadar fikir, aku kena duit je. No. Tak semestinya itu sahaja mencukupi. Alright? So, once persediaan dah settle, barulah you pergi mencari calon. Tapi ini irrelevant lah for you because you dah ada calon dah. Alright? And then you start ta'aruf bila you jumpa orang yang you rasa macam berkenan. Dan ta'aruf itu pula kita gunakan jodoh checklist sebagai panduan kita. Nak tahu sama ada dia ni betul-betul sesuai dengan aku atau sebaliknya. Gunakan jodoh checklist sebagai panduan. Settle lima benda ini, barulah kita boleh kata, aha, nampak gaya macam dia ni sesuai. Then kita proceed kepada like introduce kepada parents ataupun tunang ataupun in the middle of ta'aruf tu pun nampak macam dah 70% all the way there, dah boleh dah masukkan parents. Okay, ini again strategi benda ni, bukan yang nak kata halal haram ke apa ke. No, kalau nak include parents awal-awal pun tak apa. It's just a matter of strategy je. And lepas tu you bertunang. And bertunang tu pula takes about 1 year maybe less untuk nak plan the wedding and kehidupan selepas tu. Tak payah lama-lama. Kerana bila bertunang ni, dia masalah dia lain sikit. Sebab kita rasa macam dah dekat dengan perkahwinan, emosi dah attach apa semua tu. So better percepatkan. But your situation ni, you dah jump tau. You dah jump dah. So I don't know sama ada step 1 and 2 especially you dah settle ke belum. But then you dah masuk step 4 dah. Nampak tak isu dekat situ? If let's say you boleh settle step 1 and 2 in time untuk bertunang, for example, within 1 year, for example, sebab kita tak nak lama-lama sangat, then that's okay. Tapi kalau you rasa macam, alamak, I need like 3-4 years, that's a problem. Because you dah memanjangkan proses berkenalan itu unnecessarily because you skip step 1 and 2. Now it becomes a problem because 3-4 tahun macam mana you nak jaga batas? You're a human being. She's a human being. Perasaan akan dibina. Perasaan akan membesar. Perasaan akan jadi more intense. Okay? And syaitan will come with for you and for her. Bila mana perasaan dah mula datang tu. So, yeah. This is why I kind of like put this as a system. Not to say that this is the only way or the most correct way. But no. It's more about managing risk. Itu je. Nak uruskan risiko. That's why I'm doing this. Itu je. Nak uruskan risiko. There's no such thing as zero risk way. But we can manage it supaya ianya as low of a risk as possible. So Mus'ab, what you are doing is more risky. But it's not like wrong ke apa ke. Tidak. It's just more risky je. Itu je. But if you want to continue, silakan. Cuma saya cadangkan, you focus intensely on step 1 and 2. Hopefully, by the time you bertunang, you dah ready betul-betul and proceed kepada perkahwinan secepat mungkin within, I hope, within 1 year. Okay? Jangan lama sangat. Alright? If you need help, then you can, you know, contact me, attend class Kahwin Cara Betul or attend Akademi Jodoh. There's a lot that I offer that you can try if you need help depending on your situation and needs. Alright? Okay. Jam sudah menunjukkan pukul 6.02 minit. Kita ada I think saya layan satu soalan lagi. Satu soalan lagi and then I will stop. Alright? Teruskan buat ta'aruf talk ni. Okay. Thank you Putri. Thank you. Hopefully jam tu tak teruk sangat ya. Hopefully you're okay. Sekejap, anak saya memanggil saya. Saya nak masukkan dia sekejap. Sekejap. Allah. Susah benar nak buat kerja eh. Hei, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ha, you tak boleh masuk kamera. Stay kat situ. Stay kat situ. Alright. Okay. Saifuddin tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kawan non-Muslim nak nasihat dia cara kenal jodoh dengan proper, tapi kalau sebut ta'aruf dia ingat spesifik untuk Muslim saja. Adakah method seakan ta'aruf untuk dia research further dalam English? Term lain bukan ta'aruf. Just translate je. Ta'aruf kepada berkenalan. Getting to know. Ice breaking. Terminologi tu tak penting pun. Tak penting pun. Yang penting adalah isinya. Understand? Terminologi ni is just words kita guna. Kenapa saya guna ta'aruf? Because you know, it's something that I know. It's something yang dekat dengan orang. And saya nak asingkan dengan perkataan dating. Sebab bila kata dating, orang fikir lain pula. So saya guna perkataan ta'aruf. Tapi kalau you nak guna perkataan dating pun tak apa. Tapi cakap dekat dia, there's an alternative way to date. Let me tell you. Oh, this is how you do dating. If you want to date the person, sure, fine. Get to know the person. Excellent, yeah. But don't do it just the two of you. Ajak orang ketiga sama-sama. Right? Eh, kenapa pula? Eh, kacau lah aku nak dating dengan dia. No. Because, so you explain. Right? And kalau dia non-Muslim, you know, mention Quran ke apa ke, you boleh. If you want to, sure. Dakwah kiranya. Or you can just mention the lessons. Supaya dia tahu macam, wah, this is actually kind of makes sense. Right? And then probably you can say, oh, this is what I learned from the Quran. From the Sunnah. You know, we take care of the limitations between interaction of women and men. So, apa saya ajar ni, is universal actually. Kalau you faham konsepnya, then you boleh translate this to whatever language, whatever lingo, whatever situation, if you understand concept. That's it. Conceptual understanding is key. Bukannya terminologi apa nak guna. No. Kalau you hanya stuck dekat terminologi, kalau ikut like Bloom's taxonomy yang kita belajar waktu education tu, Bloom's taxonomy, right? This is like the lowest level of the understanding hierarchy. You just stuck at the face value punya terminologi sahaja. Menghafal sahaja. Memorization. Term dia ta'aruf. But if you understand, really understand deep, to a point where you boleh teach anyone, or muda, I can teach this to my son. Okay, if you really understand the concept, I can teach this to my grandfather. So tak kisah. When you understand the concept, ini like the Feynman, Richard Feynman punya teknik. Dia kata, bukan teknik lah, macam, is it nasihat or tips? Basically, Richard Feynman ni seorang scientist and juga like quite known juga in the education world, Richard Feynman ni. Basically, dia kata apa tau? Dia kata, you tak cukup faham lagi tentang sesuatu perkara kalau you tak boleh nak explain kepada budak kecil atau orang tua. Which is a good indicator of understanding kan. Kalau you betul-betul faham satu benda tu, you boleh explain to anyone, Muslim, non-Muslim, tua, muda, culture lain, culture sama. It's all about conceptual understanding, okay? Alright. Eh, lebihlah pula. Yuna tanya, apa pendapat tentang hantaran? Ada yang kata letak tinggi sebab nak tengok effort. Ada yang kata letak rendah untuk mudahkan urusan. Menurut agama Islam, menurut sunnah kita, generally kita diajar untuk memudahkan perkahwinan. Tak bermakna kita memudah-mudahkan perkahwinan. Berbeza dua benda tu. Konsep memudahkan perkahwinan adalah kita nak make sure kita tak membebankan orang. Sebab kadang-kadang bukannya isu orang tak buat bersungguh-sungguh. A lot of these young people yang nak kahwin, dia buat bersungguh-sungguh. Effort dia ada banyak. But we are putting too many unnecessary halangan untuk dia orang nak kahwin. On the basis of kononnya nak tengok effort. Padahal effort dia dah bagi dah. But we don't recognize that as an effort. Because effort kita nak dalam bentuk duit banyak. What about effort dia? Jumpa ayah. Tanya, can I marry your daughter? What about effort dia pergi cari kerja? Buat 3 kerja. Siang dia pergi kerja. Malam dia buat grab. That's not effort. What about dia punya effort untuk nak save duit yang dia ada? Walaupun tak banyak, tapi dia save duit yang dia ada. That's not effort. What about dia bagi juga hadiah dekat you as hantaran? Walaupun tak lumayan, dia bagi benda sikit je. Maybe dia bagi Quran yang dia beli, yang Quran yang lawa lah sikit kan. Maybe ada gold engraving ke apa ke. Harga maybe $200-$300. Not that lumayan kalau nak banding dengan hantaran $10,000. But that's not effort. So you see, it becomes very very tricky and quite sad jugalah. Bila mana kita semata-mata ukur effort based on price tag. Bukan based on apa actually dia buat as usaha dia. Because now what you're saying to me is not effort. What you're saying to me adalah result. I nak tengok result you. Bagi I hantaran $10,000. That's not effort. That's result. You nak result. Kalau you nak effort, show me what you're doing to make this relationship halal. Tunjukkan kesungguhan you. Kalau you miskin, it's okay. You tunjukkan kesungguhan you. Kumpul duit. Kerja. Right? And you kerja dengan amanah. You tak tipu. You tak curi. You tak buat benda bukan-bukan. Okay? You save duit. You belanja kurang daripada you earn. Those are all solid, like, or universal money principles. Okay? And then you pergi belajar. You baca buku. You pergi jumpa orang. Belajar. Menuntut ilmu dengan pelbagai mentor dan guru. You tak segan silu nak pergi menimba ilmu dengan siapa-siapa pun. You pergi ke masjid. You solat. You tak tinggal. You baca Quran. You perbaiki you punya bacaan. You perhalusi you punya fahaman tentang Quran. Tapi still, you tak boleh provide pun $10,000 hantaran tu. So macam mana? You nak tolak ke lelaki macam tu? I'm asking. You nak tolak lelaki macam tu? Dia tak boleh provide $10,000 hantaran. Tak boleh. $5,000 pun tak boleh. Tapi dia buat apa yang saya sebut tu. You nak tolak? Kalau ikut kepada this kind of logic, you akan tolak lah. Sebab apa? $10,000 pun tak boleh nak bagi. Dia tak ada effort. Tak ada effort. Tak menunjukkan yang dia sayang aku. This is skewed understanding of what marriage is all about. Dia jadi marriage ni semata-mata a game of price tag sahaja. And no, I don't agree with that. Okay? Don't agree with that. Alright? So hopefully that's a good ending. So hari ini kita tak ada sebarang caller pun, tak apa. Saya layan komen pun saya dah cukup suka dah. So thank you very much for your participation. Thank you very much for coming and join me this evening. And hopefully kita jumpa balik hari Isnin minggu depan 5 hingga 6 petang. Hopefully kita ada caller lah, sebab saya suka juga nak dengar suara and nak bersembang and so on kan. Tapi tak apa, for today it's good, it's nice, and alhamdulillah I am very happy. Kalau anda inginkan sebarang lagi like content daripada saya, nak tahu tentang kelas yang saya buat, e-book yang saya jual, buku-buku saya, everything, semua saya letak dekat aimanazlan.com. Ni ha, aimanazlan.com. Senang saja, satu tempat tu semua benda. Alright, itu sahaja. Assalamualaikum semua. Take care, have a good weekend. Jumpa hari Isnin pula. Assalamualaikum and bye-bye.